Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στην διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Επισυνδεθείτε. Έχουμε λοιπόν πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε σε βάρος κυβέρνησης η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Η συζήτηση ήδη έχει ξεκινήσει στην Βουλή. Ακούσαμε τον Υπουργό της Επικρατείας, τον κύριο Γεραπετρίτη, να λέει ότι καλοδέχεται την πρόταση μορφής με βάση τα διαδικαστικά τα οποία προηγήθηκαν. Υπήρξε ένας τσακωμός για τον περιορισμό της συζήτησης μέχρι το νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής. Οι εξηγήσεις που έδωσε ο κύριος Τασούλας είναι ότι υπάρχει ανηλυμένη διεθνής υποχρέωση του Πρωθυπουργού να ταξιδέψει στην Ιαπωνία. Αυτό το οποίο πλέον γνωρίζουμε επισήμως είναι ότι ο νυν Υπουργός Εργασίας και πρώην Υπουργός Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης ήταν σε επισύνδεση. Επίσης σε επισύνδεση ήταν ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο Κωνσταντίνος Φλώρος. Επίσης σε επισύνδεση ήταν ο αρχηγός του ΓΕΣ, ο κύριος Λαλούσης. Επίσης σε επισύνδεση ήταν ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ο κύριος Διακόπουλος. Και επίσης σε επισύνδεση ήταν ο πρώην και ο νυν επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, οι κύριοι Λάγιος και Αλεξόπουλος. Τα ονόματα αυτά έρχονται να συμπληρώσουν εκείνα τον Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Θανάση Κουκάκη, του δημοσιογράφου, τον Τέλογλου και Κίρτσου και βεβαίως τις υποκλοπές και τους χαφιεδισμούς διαρκείας στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Πάμε τώρα να συνοψίσουμε αυτή τη σιχασιά και αυτό το βούρκο. Ήταν το 2019 όταν εξελέγει η κυβέρνηση των αρίστων και των επιτελικών. Ένα από τα πρώτα διατάγματα τα οποία πέρασε αυτή η κυβέρνηση ήταν τον Ιούλη του 2019. Τι έλεγε λοιπόν εκείνο το διάταγμα? Με εκείνο το διάταγμα λοιπόν ο Πρωθυπουργός έθεσε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ΕΥΠ, υπό την άμεση εποπτεία του. Αυτό ήταν το πρώτο προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδόθηκε επί κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Τότε λοιπόν, και ενώ έχει μεταφερθεί υπό την πολιτική ευθύνη του ίδιου του Πρωθυπουργού η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, έχουμε και τον διορισμό του διοικητή της, του κυρίου Παναγιώτη Κοντολέοντα, ο οποίος, ηρίστον επαρόδο, δεν είχε τα τυπικά προσόντα, αλλά σιγά τώρα που θα κάτσουμε να δούμε τα τυπικά προσόντα. Περάσανε τα χρόνια, οι χαφιέδες κάναν τη δουλειά τους, οι υποκλοπείς κάναν την δουλειά τους και φτάνουμε ένα απόγευμα, βραδάκι, γιατί τέτοιες ώρες γίνονται αυτές οι βρωμοδουλειές. Φτάσαμε την 31η Μάρτη του 2021. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση των άριστων και επιτελών προωθεί ένα πολυνομοσχέδιο, ποιο ήταν αυτό το πολυνομοσχέδιο. Αυτό το πολυνομοσχέδιο περιλάμβανε κατεπίγουσες ρυθμίσεις για ποιο πράγμα. Για την πανδημία. Για την πανδημία. Εκεί λοιπόν τρουπώνει, πώς το έλεγε ο Βουτσάς, άμα τρουπώσω τρούποσα. Τρουπώνει μία τροπολογία. Τι έλεγε λοιπόν αυτή η τροπολογία? Αυτή η τροπολογία έλεγε ότι αν κάποιο ανθρωπάκι καταλάβει ότι τον παρακολουθούν χαφιέδες, ότι αν κάποιο ανθρωπάκι αντιληφθεί κατά τύχη ότι ήταν θύμα υποκλοπής και προσφύγει στην αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, έτσι ώστε να μάθει τι συμβαίνει, η ΑΔΑΕ δεν έχει το δικαίωμα να απαντήσει, η ΕΕΠ δεν έχει καμία υποχρέωση να απαντήσει σε αυτόν ο οποίος κατάλαβε ότι τον χαφιεδίζουν και τον υποκλέπτουν, εάν αυτοί που τον υποκλέπτουν επικαλεστούν λόγους εθνικής ασφάλειας. Αυτό που σας λέω τώρα πέρασε την ώρα που ο δημοσιογράφος Κουκάκης έχει αντιληφθεί κατά λάθος, κατά τύχη, ότι είναι υπό παρακολούθηση και αυτοί φτιάχνουν τροπολογία έτσι ώστε εκείνοι που τον παρακολουθούν να μπορούν να επικαλεστούν νόμο που λέει ότι ο παρακολουθούμενος δεν έχει κανένα δικαίωμα να μάθει ούτε ποιοι ούτε γιατί τον παρακολουθούν. Βεβαίως αυτή η κίνηση έχει σαν αποτέλεσμα, ακόμα και αν αυτός ο οποίος παρακολουθείται, ακόμα και αν αυτός χαφιεδίζεται, προσφύγει σε δικαστική προστασία, να στερείται πλήρως κάθε δυνατότητας να ζητήσει αποτελεσματική δικαστική προστασία, όπως διαπιστώνει η ίδια η ΑΔΑΕ, κρίνοντας και γνωμοδοτώντας επί της συγκεκριμένης αυτής άθλιας τροπολογίας. Πριν ακόμα γίνει η γνωστοποίηση της παρακολούθησης του χαφιεδισμού του δημοσιογράφου Κουκάκη, έχουμε επίσης την αποκάλυψη παρακολούθησης του Σταύρου Μαλιχούδη. Τι λέει για όλα αυτά η κυβέρνηση? Έχουμε τον Μάη του 22 και ενώ πια είναι δεδομένο ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αντιληφθεί τον εις βάρος τους χαφιεδισμό, τις εις βάρος τους υποκλοπές και όλα αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί, έχουμε την κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της να βγαίνει και να λέει ότι όλα αυτά είναι μύθοι του Εσώπου που εκπέμπονται από μυθομανείς συνωμοσιολόγους. Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση της κυβερνήσεως. Και από εκεί λοιπόν που είχαμε τους μύθους του Εσώπου, από εκεί που είχαμε τους μυθομανείς συνωμοσιολόγους, ξεκινάει ένα κουβάρι το οποίο θα μπορούσε να περιγραφεί ως και του Κουτρούλη ο γάμος. Φτάνουμε λοιπόν στον Ιούλη του 2022. Τι αποκαλύπτεται? Αποκαλύπτεται ότι είχαμε τις υποκλοπές, τον χαφιεδισμό εις βάρος πολιτικού αρχηγού, εις βάρος του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Τι άλλο αποκαλύπτεται? Αποκαλύπτεται ότι σε αυτό τον κρατικό χαφιεδισμό έρχεται να συμμετάσχει και το παράνομο λογισμικό Predator, το οποίο είχε κάνει τη δουλίτσα του και στην προηγούμενη υποκλοπή, στον προηγούμενο χαφιεδισμό του δημοσιογράφου Κουκάκη. Τι λέει τότε η κυβέρνηση? Α, τότε η κυβέρνηση από το μύθι του Εσώπου και μυθομανείς συνωμοσιολόγοι το γυρίζει λίγο το τσάμικο και τι μας λέει? Μας λέει ότι εκεί που δεν υπήρχαν υποκλοπές, εκεί που υπήρχαν μόνο συνωμοσιολόγοι και μυθομανείς, ναι, ξέρετε, έγιναν υποκλοπές, αλλά δεν ήταν ακριβώς υποκλοπές, ήταν νόμιμες επισυνδέσεις, οι οποίες βεβαίως έγιναν κατά λάθος έγιναν, ήταν λάθος ότι έγιναν, αλλά παρόλα αυτά ήταν νόμιμες. Αφού ήταν νόμιμες, τότε γιατί ήταν λάθος? Το γυρίσαμε λοιπόν το τσάμικο και εκεί λοιπόν που ήταν όλοι οι συνωμοσιολόγοι και μυθομανείς, μετά είχαμε υποκλοπές, οι οποίες όμως δεν ήταν ακριβώς υποκλοπές, ήταν τρενάκι με μπαταρίες και τις βαφτίσαμε νόμιμες επισυνδέσεις. Εκεί είναι που στο γάμο του Κουτρούλη γίνεται το «έλα να δεις». Τι προκύπτει λοιπόν μετά? Μετά προκύπτει μια χιονοστιβάδα αποκαλύψεων και δημοσιευμάτων, μια χιονοστιβάδα καταγγελιών, που κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα έχουμε και μια λίστα παρακολουθούμενων από το Σαμαρά μέχρι το Δένδια, από το Χρυσοχοΐδη μέχρι την Κεφαλογιάννη, από τον Κικίλια μέχρι την κυρία Μπαλατσινού, από την κυρία Μανολίδου μέχρι το Λαζόπουλο και το Χαρδαλιά, για να φτάσουμε στα δημοσιεύματα, στις καταγγελίες για τις παρακολουθήσεις του Κωνσταντίνου του Φλόρου, ο οποίος, μιλάμε για τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, έτσι, ο οποίος είναι, λέει, και σύμφωνα με το δημοσίευμα του ντοκουμέντο, επισυνδεδεμένος από την ΕΥΠ με τον κωδικό 519C. Έχουμε επίσης τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Euractiv, ο οποίος μας πληροφορεί ότι ένας ευρωβουλευτής, ο Κίρτσος, και ένας δημοσιογράφος, ο Τέλογλου, και οι δύο ήταν υπό παρακολούθηση από μυστικές υπηρεσίες. Στο μεσοδιάστημα τι έχει γίνει? Στο μεσοδιάστημα αυτό που έχει γίνει είναι ένας πρωθυπουργός να βγαίνει και να καταγγέλει εκείνους οι οποίοι μιλούν για υποκλοπές, πρώτον. Δεύτερον, ένας πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση η οποία ορκίζεται ότι η ίδια δεν γνώριζε τίποτα, ότι ποτέ η ίδια δεν έκανε υποκλοπές και ότι ποτέ αυτά τα ζητήματα των υποκλοπών, του χαφιεδισμού, δεν είχαν τεθεί εν γνώση του πρωθυπουργού, ο οποίος όμως, συγκρατήστε το αυτό, τι είναι? Είναι ο πολιτικός προϊστάμενος της υπηρεσίας που έκανε τις υποκλοπές. Και κάπως έτσι λοιπόν, εκεί που ο πρωθυπουργικός ανιψιός παρετήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού για λόγους ευθυξίας και όχι για λόγους υποκλοπών και χαφιεδισμού, από εκεί που τον ακολούθησε στην παρέτηση ο πρώην αρχηγός της ΕΥΠ, ο Κοντολέων, όχι γιατί, πώς το λένε, έκανε κάτι παράνομο, αλλά γιατί ήταν λάθος η νόμιμη επισύνδεση, από εκεί που είχαμε μυθομανείς και συνωμοσιολόγους, αφού περάσαμε στις νόμιμες επισυνδέσεις, αφού πλέον καταλήξαμε στο ότι γίνεται της υποκλοπής το κάγκελο, πού βρισκόμαστε? Στο ότι υπάρχουν, λέει, κάτι ρυπαρά δίκτυα μέσα στην ΕΥΠ που κάνουν άσχημα πράγματα, τα οποία όμως η κυβέρνηση δεν γνωρίζει. Μην ξεχάσω ότι στο πλαίσιο της δημοκρατίας μας, της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας μας, υπήρξε και διερεύνηση του ζητήματος. Υπήρξε και κάθαρση. Υπήρξε και διαλεύκανση. Πώς έγινε αυτό? Αυτό έγινε μέσω της Εξεταστικής Επιτροπής. Γιατί συγκροτήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή, κράτησε 17 μέρες και αυτοί οι οποίοι έπρεπε να πάνε στην Εξεταστική Επιτροπή ως ελεγχόμενοι για το τι είχε συμβεί, τι έκαναν, κρύφτηκαν πίσω από το απόρριτο. δεν απάντησαν για όλα αυτά τα οποία καταγγέλλονταν, γιατί λέει προστατεύονταν και δεσμεύονταν από το απόρριτο. Η δε κυβέρνηση και ο αρμόδιος πρωθυπουργός, αρμόδιος και σε ό,τι αφορά την πολιτική εποπτεία της ΕΥΠ, θα μπορούσε βεβαίως με μία διάταξη να βγάλει από τη μέση το απόρριτο στο όνομα της διαλφάνειας και της διαλεύκασης των υποθέσεων. Ποιος τα λέει αυτά? Ένας άλλος πρωθυπουργός τέος, ο Καραμαλής. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτά τα λέει ένας άλλος τέος, πρόεδρος Δημοκρατίας αυτός, ο Παυλόπουλος. Είχαμε λοιπόν αυτή την εξεταστική επιτροπή, πίσω από την οποία κρύφτηκαν οι απόρριτοι. Είχαμε δηλαδή την κωμωδία, την παροδία, το τσίρκο, την ευτέλεια, τη γελοιότητα, την εκτροπή, και όλα αυτά κατέληξαν μέσω της κήτης, της αριστείας και της επιτελικότητας πού? Στο Βούρκο. Και σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε ενώπιον μιας κατάστασης που μια λεγόμενη ανεξάρτητη αρχή, η ΑΔΑΕ, επιβεβαιώνει ότι έχουμε 6 παρακολουθήσεις, 6 παρακολουθήσεις, τουλάχιστον πια, 6, ανάμεσα στις οποίες ένας υπουργός και ο αρχηγός των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και ενώ λοιπόν έχουμε αυτή την επιβεβαίωση, έχουμε μία κυβέρνηση η οποία βγαίνει την ώρα που είναι με τη γίδα στην πλάτη, την ώρα που η γίδα βελάζει πάνω στην πλάτη της, για να καταγγείλει ποιους? Αυτούς τους οποίους αποκάλυψαν τις υποκλοπές. Στο πλαίσιο τώρα αυτού που θα επιχειρηθεί να γίνει σόου, στο πλαίσιο της γενικότερης ευτέλειας, έχουμε μία διαδικασία προτάσεως μομφής, εκεί που θα ακολουθηθεί η τακτική του ένοχος ένοχο ΟΠΗ, θα έχουμε μία τριήμερη διαδικασία του τύπου «εσύ που λες αυτά για μένα είσαι πίξος και εσύ που λες τα άλλα για εκείνον είσαι δίξος». Θα έχουμε ανταλλαγές κατηγοριών για σκάνδαλα, θα έχουμε ανταλλαγές κατηγοριών για βρωμιές, θα έχουμε ανταλλαγές κατηγοριών για αθλειότητες και θα έχουμε ανταλλαγές κατηγοριών για λάσπες. Όλα αυτά στο πλαίσιο μίας επιχείρησης συμψηφισμών, μίας επιχείρησης δικανισμών, μίας επιχείρησης δικολαβισμών, στο πλαίσιο μίας γενικότερης δημαγωγίας. Και κυρίως αυτό το οποίο θα παρακολουθήσουμε επί τριήμερο θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου προεκλογικού χρόνου, θα είναι αυτή η απρέπεια απέναντι στη νοημοσύνη του ελληνικού λαού, του τύπου «μία σου και μία μου». Και τι σημαίνει αυτό το «μία σου και μία μου» σε ό,τι αφορά ειδικά το ζήτημα των υποκλοπών? Μα κοιτάξτε ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο. Μιλάμε για ένα θεσμικό πλαίσιο τέτοιο που από τις 406 διατάξεις το 2005, είχαμε 406 διατάξεις άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το 2005 ήταν 406. Το 2009 ήταν 2.531 οι διατάξεις. Το 2013 ήταν 9.876. Το 2018 ήταν 11.113. Το 2019 ήταν 11.680. Το 2020 ήταν 13.751. Και το 2021 φτάσαμε στις 15.475 διατάξεις, εισαγγελικές εντολές, άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών με επίκληση λόγους εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή, στο πλαίσιο του θεσμικού πλαισίου που έχουν διαμορφώσει και έχουν συνδιαμορφώσει, στο πλαίσιο των επιταγών της αντιμετώπισης των ευρωκινδύνων και του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, από το 2005 ως το 2021 ο αριθμός των εισαγγελικών εντολών άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας από την ΕΕΠ έχει αυξηθεί 40 φορές. Αύξησαν 40 φορές τις νόμιμες, βάλτε το σε εισαγωγικά, επίσημες, θεσμοθετημένες υποκλοπές. Έχουν αυξήσει κατά 40 φορές το νόμιμο χαφιεδισμό στην Ελλάδα από το 2005 μέχρι σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ο βασιλιάς είναι γυμνός και ζέχνει.